isterdik ki yani meğen fayda hasıl olsun da bu kadar insanlar toplaşıp Allah Teala yani üzlerinin hamısını kıyamet günü ağ olan üzlerden etsin. Yani ümumiyyətlə yenə sadece bir tövsiyelerdir. Yani cibimizden çıkarılan şeyler değil. Yani sələflərin, alimlərin və həmçinin Qurandan, sünnədən alınan tövsiyelerdir ki, yani biz yani salamat olmaq istəyiriksə, salamat olarak qalmaq istəyiriksə, yani düzgün şəkildə sələflərin buyurduğu şəkildə yani əməl etməliyik ki, yani bizə fayda versin. Əgər yox, necə gəldi öyrənəriksə, onun bir faydası olmayacaq. Yani sözsüz ki bu layık olan kalır. Yani onu kimse biz yani zorla tutup saklama mümkün değil. Sadece yani biz özümüzde olan yani o xeyri de bu insanlarla bölüşmeye çalışmalıyız. Eğer sen kalbinde o lezzeti duydunsa ve sen de hemçin insanlarla yani bölüşmeye çalışmalısın. Ona göre yani görürsen selefler hatta sahabeler yani insanlara öyle bakırdılar ki bu insanlar yani kim günah işliyor ha? Yani hile toruna düşüp yani şeytanın hile toruna düşen bir insandı. Yani onu çıkartmaya çalışırdılar. Yani bizde ise düzgün terbiye olmadığına göre hamısı nifretle bakıp uzaklaşma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kafirleri davet edirdi. Kafirleri, açık aydın kafirleri. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daşqalar eləmişler, qanatmışlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allahum mağfirli qavmi fe innahum la ya'lem. Allahum qavmi bağışla. Çünkü onlar bilmirlər. Onlar çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görmüştür cenneti cehennem. İstemirdi ki Adem evladına kimse yani cehenneme düşsün. Allah Teala hatta buyurur ki فَلَعَلَّكَ بَاخِنْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُنُوا مُؤْمِنِينَ yani onlar iman getirmeyecek diye sen yani özünü mü helak edersen? Ona göre Abu Darda radıyallahu anhu çok hakim, hikmetli bir insan idi. Bir günah işleyen insan yanından geçir ve cemaat da diyor onun etrafında toplaşıp ve onlar, o cemaat da onu söğürler. Yani etrafında toplaşan bir destede o günahkarı söğürler, tənqid deyirler. Ve Abu Darda radıyallahu anhu deyir ki İhmedullah allazi afakum ve la tasubbu ahakum. Size afiyet veren Allah'a hem dedin ve kardeşinizi söymeyin. Size afiyet veren Allah'a hem dedin ve kardeşinizi söymeyin. Yani Allah'a hem dedin ki o siz salamat kalmışsınız. Siz de düşebilirdiniz. Ve kardeşinize nedir? Söymeyin. Ve sonra misal getirir. Deyir ki eğer bir insan su kuyusuna düşübse, boğulursa siz məgər onu dərhal çıxartmazsın, deyirlər ki, bəli. Amma sizin işiniz nəyə oxşuyur? Biri su quyusuna düşüb, boğulur, sən də başını sıdırırsan, axma, o boyda yol var, niyə gəl bura düşmüsən? Yəni, sizin də hərəkəsi ona, siz onu çıxartmağa çalışmalısınız. Və ona görə baxmalı ikən, kim ki günaha düşüb, yəni o insan, yəni şeytanın hilə toruna düşüb. Və onu mən necə çıxardım? Ya, hər bir insan da düşə bilər. Və bir-birimizə qarşı elə olmalıyıq. Və sonra yenə vaxt daralır deyirsən, yəni ümumiyyətlə, yəni qəlbləri birləşdirən bilmək Allah Teala'dır. Və qəlblərin birləşməsi üçün də ən əsas amil imandır, Allah Teala imana görə birləşdirib və sonra o imanın qorunmasına görədir. Və Allah Teala məsələn Quranda buyurur ki, وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allahın dinindən möhkəm yapışın və ayrılığa düşməyin. Yəni Allah Teala parçalanmağı, firqələrə bölünməyi nə edib? Qadağan edib. Allah Teala'nın hoşlamadığı bir şeydi. Ayrılmak, firqələrə bölünmək. وَذْكُرُ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Və Allah Teala'nın sizin üzerinizde olan nimeti hatırlayın ki, siz vaxtıyla birbirinizə düşmən idiniz. Düşmən idiniz. Və Allah Teala sizin qəlblərinizi birləşdirdi. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ اِخْوَانَ Və Allah'ın nimeti sayesinde nə oldu? Qardaş oldunuz. Deməli, bizi qardaş edən kimdir? Allah Teala nəyə görədir? La ilahe illallah imana görədir. İndi baxın, başqa ayədə Allah Teala buyurur ki, "Lau enfaqta ma fil ardi cemian ma alafta beyne qulubihim." Əgər sən yer üzərində olan hamısını xərcləsən də, sən onların qəlblərini birləşdirməzsən. Birləşdirə bilməzsən. Walakin Allah alafa beyne qulubihim. Beynəhum. Lakin Allahdır onları birləşdirən. Deməli bu ayə açıq aydın sənə qəti şəkildə bildirir ki, qəlbləri birləşdirən kimdir? Allah Teala. Yəni maddiyyat birləşdirə bilməz. Yəni bəziləri deyir ki, onlar pul payıla belə elə. Yəni siz əmin olun ki, ortada pul varsa, orada daha çox firqəçilik və ayrılıq olacaq. Deməli qəlbi birləşdirən nədir? Allah Teala. Allah Teala. Deməli indi yəni birləşəndən sonra onu qoruyub saxlamalıyıq. Yəni onun da aradan qalxmasına səbəb yenə həm bu ayə, həmçinin başqa ayədə gələcək. Səbəb nədir? Dindən düzgün yapışmamağımızdır. və yaxud da dindən möhkəm yapışmamağımız. Allah Teala buyurur, Allahın dinindən, ipindən möhkəm yapışın və ayrılmayın. Və ona görə deyir ki, Allah Teala bir növ kövni qədəridir ki, hikmətidir ki, yəni insanın dindən möhkəm yapışmaması və yaxud da dində ayrılması bədənlərin də ayrılmasına gətirib çıxardır. Bədənlər də ayrılır. Yəni bir zahir olaraq, görsən əhlüsünnə bidət əhli. Avtomatik ayrılır. Və bu belə götürür. Və həmçində qardaşların öz aralarında belə ayrılmasına səbəb dindən möhkəm yapışmamağımızdır. Yəni bildiyimizə əməl etməməyimizdir. Və Allah Teala Maide surəsində buyurur ki: "Və minəlləzîne qâlû innâ nasâra aqadnâ mîtâqahum." Biz xristianlıq deyənlərdən əhd peyman aldıq. Nə barəsində? Yəni nazil edilənə əməl edəcəksiniz deyə əhd peyman alındı. Əhd alındı. O, nə oldu? Fənəsu hazza mimma zukiru bi. Və onlar nəsə unutdular, yəni tərk elədilər. Yəni onlara nazil ediləni və yaxud da belə deyək, bildiklərinə əməl etməyi tərk etdilər. Bildiklərinə əməl etməyi nə etdilər? Tərk etdilər. Amma nəticə nə oldu? Allah Teala buyurur ki: "Fa'ğrayna beynehumul adavata vel bagda ila yawmil qiyama." Biz onlar arasında qiyamət gününə qədər düşmənçilik və kin kudurət saldıq. Onlar arasında düşmənçilik və kin kudurət saldıq. Demək, kin kudurətin düşməsinin səbəbi nədir? Bildiyimizə əməl etməmək. Ona görə nə vaxt arada problem yaranırsa, küsmək, başqa problemlər, ona görə hər insan özünə qayıtsın. Baxsın, yəni cəmaatın arasında mömin salih olduğu kimi təklikdə də Allahla sadiq olmağa çalışsın. Allahla sadiq olsun. Ona görə ola bilsin insanlar arasında mömin görsənə bilər, amma qapılar bağlanandan sonra min cür oyunla çıxırsa, yəni o qardaşlıq olmayacaq. Və qardaşlığın qorunmasına səbəb nədir? Dindən möhkəm yapışmaq, yəni bildiyimizə əməl etmək. Nə vaxt ki biz bildiyimizə, yəni əməl etməyəcəyik, biləcək sadəcə sonra əməli tərk etsək, onda nə yaranacaq? Onda bu cür problemlər, ayrılıq, firqəçilik yaranacaqdır. Və ona görə də, yəni, danışılan şeylər çox sadə deməyə xatırlamalardır ki, yəni, çalışmalıyıq, yəni, hər zaman yəni özümüzü qorumaq, özümüzü xilas eləmək və bu cür şəkildə də başqasını qorutmağa çalışmaq. Vallahi, bilin ki, yəni, bu artıq yəni fikirlər, yəni, insan unudaraq, yəni kiminsə üzərinə düşməsi və firqəçilik yaratması və bilsin ki, insan özünün də uçuruma getməsinə səbəbdir. Və ona görə bayaq da qeyd olundu ki, insanın daşdığı şeylər içərisində ən pisi nədir? Günahlardır. İnsan elə bilməsin ki, yəni günahlar elə belədir. Bir var özünün günahları, bir də var azdırdığı kimsələrin günahları da vardır. Və ona görə Peyğəmbər s.ə.v. hədisində keçir ki, Adəm övladı öləndən sonra üç şeydən başqa bütün əməllər kəsilir. Onlardan biri hansıdır? Sadaqatun cariyə. Axan sədəqə, davamlı sədəqə, av ilmun yuntafa'u bih və yaxud da faydalı eləyim və üçüncüsü, avvalədun salim yed'u ləh, salih evlad, hansı ki dua edir, dua edən salih evladın duası. Və alimlər burada həmçin əks məna çıxardırlar ki, məfhum deyilir ona. Yəni, insanın axan sədəqəsi, savabları olduğu kimi axan günahları da vardır. Axan günahları da vardır. Və Şatibi Rəhməllah deyir ki, xoş halına o insanın ki özü ölür və özü ölməyi ilə yanaşı günahlar da ölür. Günahlar da onunla bərabər ölər. Xoş o insanın halına ki günahları özü ilə bərabər ölər. Amma vay o insanın halına ki özü ölür, özündən sonra günahları 100 il, 200 il və ona görə daha da artı, ona görə qəbirdə əzab çəkir. Allah qorusun hər birimizi. Yəni bu açıq-aydın dəlillərlədir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər indi də kim haqsız yerə öldürülərsə, haqsız yerə öldürülərsə və onun günahından Adəmin birinci övladına gedir. Gör neçə illər, min illər keçib və indi də əgər bir insan ölərsə, öldürülərsə haqsız yerə, onun günahından kimə keçir? Adəm əleyhissalamın birinci övladına çatır. Çünki deyir, ilk dəfə insan öldürmək, haqsız yerə insan öldürməyin cığırını açan olmuşdur. İndi də əgər insan başqa cığırlar açarsa, başqa fikirlər və yaxud da kimisə məsciddən uzaqlaşdırarsa, yəni məsciddən uzaqlaşan insan salamat qala bilərmi? İnsan özündən götürsün. İnsan öz məsciddə gəlməyə görə nə qədər düşür? Və əgər o insan ki, fikirlərlə insanları məsciddən uzaqlaşdıracaqsa və o sözsüz ki, müəyyən müddətdə namazı da tərk eləməsi səbəb olacaq. Deməli, sənin səbəbinlə azarsa, bir var sən öz günahını daşımağın, bir də var onların günahını daşımağın və həmçinin onlar özlərindən sonra nə qədər bu qədər fikirləri yayarsa və elə bilir ki, o insan üçün axan günahlar kimi sayılır. Axan günah, Allah qorusun. Ona görə ki, hər şey aiddir. Məsələn, insan narkotik öyrədərsə ki, məsələ və yaxud da başqa günahlar öyrədərsə, nə kimi günah öyrədərsə və insanlar da ondan öyrənərsə, hamısının günahından ona çatır və bu da bir növ axan günahlardır. Allah Taala yenə qorusun hər birimizi. Ona görə məsələ mühümdür. Yenə xülasə olaraq, nəticə olaraq nəyə gəlirik? Düzgün, tərbiyəli şəkildə elm öyrənmək və əməl etmək və bu şəkildə də insanları da qurtarmağa çalışmaq. Nə vaxt ki, insan özünü unudarsa, sözsüz ki, o xəstəlikdir. Bir yəni, bir-iki dənə misallar, tələsir qan. Bir-iki dənə misallar, yəni sələflər ki, məsələn, sələflər, İbn-i Qeym Rəhməllə deyir ki, insan, onlar deyir, gecələr, ibadət, gündüzləri, oruc. Və onlar deyir, bununla yanaşı deyir, özlərini heç bir dəyər sahibi hiss etməzdilər. Və hətta deyərdilər ki, əgər deyir, insan özünü tanıyarsa, insan özünü tanıyarsa, başqaları ilə məşğul olmağa vaxt qalmaz. Başqaları ilə məşğul olmağa vaxt qalmaz. Yəni, ona görə bizdə də problem nədir? Yəni, bizi də çox və arxayın salan ətrafdır. Məsələn, 5 namazı məscidə gələn deyir ki, filan kəsə 3-4 namazı da gəlmir, mən 3-5 namazı gələm. 4 namazı gələn deyir ki, filan kəsə 3 namazı gəlmə, 4-ünə gələm. Heç namaza gəlmən deyir ki, filan kəsə namaz da qılmır, mən 3 namaz qılıram. Və ona görə bu problemdir. Yəni, biz insan özünü tanıması üçün hara qayıtmalıdır? Sələflərə qayıtmalıdır. Bax, onda biləcəkdir ki, özü kimdir? Hansı yuvanın quşu olduğunu onda özünü yaxşı tanıyacaqdır. Misal olaraq birisi sələflərdən biri deyir ki, "Ləv kənət lizunubi raihatun məstata'tum ən tədnu minni." Yaxşı ki, günahların iyi yoxdur. Əgər de günahların iyi olsaydı mənə yaxın dura bilməzdiniz. Bu sözün sahibi kimdir? Gecələrini ibadətdə keçirən, gündüzləri orucda keçirən insan nədir? Yaxşı ki, günahların iyi yoxdur. İyi olsa mən yaxın dura bilməzdi. İndi gör biz nə deməliyik onda. Ya budur, bax, anlamamaq. Yəni, sələfin yolunu anlamayanda insan gör nə günə düşür. İnsan artıq özünü qurtarır, yəni özünü unudur və düşür ki, hamısını yuxarıdan aşağı baxır. Və ümumiyyətlə, insanın hətta dəvətdə belə üstdən aşağı baxması, yəni mən namaz qılanam, mən ibadətli, yuxarıdan aşağı baxaraq dəvət eləməsi o ixlas deyil. O sonra ibadətə gələr və səni tozda qoyar. Ona görə insan belə, nə vaxt ki, sən qorxursan və qorxmağın səni əminliyə çıxardır. Və nə vaxt ki, arxayın oldun və arxayınçılıq insanı məhv edir. Məhv edir. Bunlar yenə Allah-u Teala ilahi hədisdə buyurur ki, "Və izzəti və cəlali, izzətimə və cəlalıma and olsun ki, lə əcmə'u li abdi əmnəyni və lə xəvfi." Mən bir qulum üçün iki əminliyi və iki qorxunu cəm etmərəm. İki əminliyi və iki qorxunu cəm etmərəm. Əgər qulum dünyada məndən qorxarsa, qullarımı cəm etdiyim gün onu əmin edərəm. Qullarım qorxu içərisində keçirdiyi zaman onu qorxusuz edirəm. Əgər qulum dünyada məndən qorxmasa, arxayın olarsa, qullarımı cəm etdiyim gün, qiyamət günü onu qorxu içərisində edirəm. Yəni, mümkün deyil ki, insan bu dünyada da qorxsun və ahirətdə də. Bu dünyada qorxubsa, arxayın olmayıbsa və qiyamət günü inşallah arxayın olacaq. Qorxmayacaqdır. Və ona görə o əsas oradır. Oranı istəyirsə, yəni bu gün yəni özümüzlə maraqlanmalı. Və ona görə Allah Taala möminlərin sifətlərini gətirəndə, məsələn Möminun surəsində buyurur ki: "Vallədinə yutuna ma'ata və qulubuhum vacilə." O kəslər ki, əməl edərlər və qəlbləri qorxu içərisində olar. Və Ayşə anam soruşur ki, Rasulullah nəyə görə qorxurlar? Onlar zina etdiklərini, içki içdiklərini, oğurluq etdiklərini görəm? Deyir: "Xeyr, ey sidin qızı. Onlar o kəslər ki, namaz qılar, oruç tutar və sədaqə verər və əməllərin qəbul olunmamasından qorxarlar." Ki, mömin. Mömin belə olan Həsən Basri rəhməhullah, mömin o insandır ki, iki əməli cəm edir, iki şey cəm edir. İhsan, bir də qorxu. Yəni əməli yaxşı yerinə yetirmək və yerinə yetirəndən sonra qorxmaq. Yerinə yetirəndən sonra qorxmaq. Niyə deyir onlar qorxurdular, ayədə keçirdilər? Niyə qorxurdular? Çünki deyir onlar özlərini tanıyırdılar və həmçinin Allahı tanıyırdılar. Və özlərinin nə qədər aciz, zəif olduqlarını bilirdilər və nə qədər yaxşı əməl etsələr də, namazı da, ibadəti nə qədər düzgün, sözsüz ki, onlar çalışırdılar ki, düzgün formada namazı yerinə yetirsinlər. Xuşu ilə, müthiş şəkildə, amma yenə bununla yanaşı bilirdilər ki, Allah-u Teala bundan da əzəmətlisinə layiqdir. Bundan da uca ibadətə layiqdir. Və ona görə qorxurdular ki, etdiyi əməllər qiyamət günü Allaha ərz olunduğu zaman, yəni o əməllər Allahın əzabından onları qurtarmaz. Ona görə bu cür qorxmaq insan nədir? qiyamət günü əmin olmasına gətirib çıxardı. O ki, qaldı insan arxayın nasıl və görsən belə bir hal sonra insanı əməlləri ilə səhlənkar yanaşmasına gətirib çıxardı. Özünə razıdır. Daha mən ehtiyacım artıq mən cənnətliyəm. Heç əmələ də ehtiyac yoxdur. Heç tövbə də yadına düşmür. Yəni bu cür şeytan elə bir ki o insanı futbol topuna çevirir. Çilir necə lazımdır. Və ona görə bilmək lazımdır. Yəni insan ayılmalıdır. Yəni şeytan dayanmır. Hər bir an istəyir ki, Adəm övladını azdırsın və fitnə yaratsın, təfriqəçilik yaratsın. Və ona görə hər birimiz yenə çalışmalıdır. Bax, fikir, yenə faydalar... Bax, hər birimiz İslamda, dində bir keşikdəyik. Hər bir müsəlman. Necə ki, sərhəddə keşikdə olduğunuz kimi, ha? Keşik var da. Və eyni ilə sən dində keşikdəsən. Yəni, çalışmalısan ki, sənin keşikdə, sərhəddə durduğun yerdən zərər gəlməsin. Əgər sən tərəfindən gələrsə, səhlənkarlığına görə, cəzanı sən daşırsan da və eyni ilə də sən İslamda da beləsən. Yəni, sənin tərəfindən zərər gəlməməlidir. Əgər sənin tərəfindən İslama zərər gələrsə, dəvətə zərər gələrsə, demək, onu sən daşırsan, bayaq qeyd olunduğu kimi nəyə çevrilə bilər? Axan günahlara çevrilə bilər. Və ona görə biz çalışmalıyıq, imkan daxilində xeyir verməyə çalışmalıyıq. Və xeyir verə bilmiriksə, zərərimizi saxlamalıyıq. Çalışma xeyir verək. Yox, mən əgər verəndə daha da böyük şər çıxacaqsa, lazım deyil. Heç ona zərəri saxla. Qayda belədir. Və ona görə İbn-i Masud radiyallahu anh deyir ki, deyir, sənin xeyir işlərdə arxada, geridə getməyin, yəni kiməsə tabi olmağın xeyirli işlərdə, şərdə başda getməyindən daha xeyirlidir. İnsanlar var ki, heç, yəni, məsələn, nəticəsinə, aqibətinə baxmır və ancaq şər və şərdə başda getmək istəyir. Çünki onsan cahil insandır. Cahildir ki, belə məsələlərə girişir və şər və fitnə yaratmaq. Amma halbuki sələflər heç tanınmağı da istəməzdilər. Əgər bu insan, yəni, müxalif bir şey çıxartmaqla tanınmaq istəyirsə, sözsüz ki, bu problemdir. Ya sadəcə yenə deyirəm bu tövsiyələr, yəni cibimizdən çıxarılanlar deyil. Yəni sözü Quran və sünnədən və həmçinin sələf alimlərinin tövsiyələridir ki, yəni özümüzü qurtarmaq üçün. Vallahi sonra yəni peşman olacaq insan artıq keçirdiyi vaxtına görə, artıq danışılan. Vallahi yəni bizə danışılardan heç nə çatmır. Və bizə çatan əməldir. Bizə çatan əməl, nə əməl edirsə odur. Və ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, "Mə dallə qavmun ba'da hudan kanu alayhi illə utul cədəl." Yəni bir qövmün hidayətə gəldikdən sonra azmasına səbəb boş mücadilə, boş mübahisə, cədəl etmək olmuşdur. Demək ki, hidayətə doğru yola gələndən sonra azmaq nəyə görə olur?
Boş mücadilə,
mübahisəyə görə olur. Bax mübahisələr. Demə mübahisələr insanın azmasına səbəbdir. İnsanın qəlbində kin-küdurət yaradır. İnsanın qəlbində nifaq yaradır. Hətta bu hədisə əsasən tabinlərdən biri deyir ki, Allah Teala bir quluna xeyir istəyərsə, ona əməl qapısını açar və mübahisə qapısını bağlayar. Əgər Allah Teala bir quluna xeyir istəməzsə, ona mübahisə qapısını açar, əməl qapısını bağlayar. Və bunu eşidəndən sonra yəni biz qorxmalıyıq ki, mənə açılan qapı boş danışıq, boş mübahisədir, yoxsa əməl qapısıdır. Əgər mübahisə açıb tez tərk eləməliyəm. Yox, insan yəni dıdığım-dıdıq deyib gedir, öz bilər. Amma o ki, qaldı insan həqiqətən xeyir istəyirsə, nə etməlidir? Baxmalıdır, qapı, hansı qapı açılıb. Həqiqətən siz müşahidə edə bilərsiniz. O insanlar ki, əməllər var idi və əməllər olduqdan sonra mübahisəyə girişdilər, və görün onların əməlləri gedib getməyib. Gördükləriniz var, saqqal var, saqqal qırxılıb. Balaq varsa, balaq uzanır. Hələ bu zahirlərdən. Və o tək o deyil, o başqa şeylər. Çünki İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, insanda bir günah gördüyün zaman bil ki, o günah tək deyil. Ona oxşar başqa günahlar da var. Çünki günah günah gətirir. Hələ o görünən, görünməyən başqa nə qədər günahlar var. Və həmçində, yəni günahın cəzası özündən sonra günah gətirməkdir. Amma yaxşı əməlin mükafatı isə özündən sonra yaxşı əməlin gəlməsidir, gətirməsidir. Ona görə yaxşı əməl nə gətirir?
Yaxşı
əməl gətirir. Və kimdəsə yaxşı əməl gördüyün zaman, yəni bilmək ki, onun bir dənə o yaxşı əməli var. Ona oxşar başqa yaxşı əməllər də var. Ona görə məsələ bu cür mühümdür. Xatırlanan şeylər çoxdur. İnşallah yenə imkan olsa, ha?
Hə?
Hə, görüşmək olar. Allah Teala yenə dua edirəm ki, Allah Teala yəni hər birimizə haqqı haqq olaraq göstərsin, haqqa müvəffəq eləsin və Allah Teala yəni mehribançılığı aramızda davam etdirsin və fitnədən hər birimizi uzaq eləsin. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm keçir ki, hər birimizi xeyrin açarlarından etsin və şərri bağlayanlardan etsin. Yəni əksinə eləməsin də. Yəni insanlar ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni insanlarda ellər vardır ki, xeyrin açarları, şərrin qapı kilidləridir. Amma ellər də vardır ki, şərri açanlar xeyri kilidləyənlərdir. Allah qorusun. Yəni Allah təala xalqımıza hidayət eləsin. Və hər birimizin yəni sonunu da, bax son məsələsi də mühümdür. Yəni əgər bax bu məsələ o dərəcədə mühümdür ki, insan arxayın olmasın ki, bax bu məsələ insanı çox qorxutmalıdır. Bax mən artıq dediyim sözə görə, artıq hərəkətə görə, fitnə fəsad yaydığıma görə məni sonumun pis qurtarması tələb ola bilər. Bax, çox dəhşətli şey. Ona görə insan son anda əgər küfr edərsə, əbədi cəhənnəmi qazanır. Allah qorusun hər birimizi. Və həmçinin son anda əgər başqa şeylə günahlar edirsə, sözü ki, ona cəza qazanır. Hətta İmam Əhməd oğlu Abdullah ibni Abdullah oğluna atasına deyir ki, ölüm anında deyir ki, atacan la ilahe illallah de. Atası deyir ki, la bəd, hələ yox. Və sonra özündən gedir. Yəni şiddətli ağrılar çəkir. Özündən bayılır və son aylanda deyir ki, ey atacan, mən sənin üçün çox qorxdum. Mən sənə deyirəm ki, lə iləhə illallah de. Sən deyirsən ki, hələ yox. Deyir ki, ey oğlum, mən sənə xitab eləmirdim. Deyir, şeytan deyir, baş barmağını çeynəyərək mənə tərəf gəldi və dedi ki, futdəni ya Əhməd, ey Əhməd, məndən qurtardın. Dedim ki, hələ yox. Hələ qədər ki, ruh bədənimdədir, hələ yox. Yəni, görün necə insanlar, yəni arxayın olun, mən deyə ayaqlarımı dərus sələmə, cənnətə qoymayınca arxayın ola bilmərəm. Hətta ki, Ömər radiyallahu anhu onu bıçaqlamışdı, o məcusi. O bıçaqlamışdı və o da ölüm anında üzünü Abdullahın, Abdullah ibn Ömərin ayağının üstünə qoyur və ayılandı, görür ki, üzü oğlunun ayağının üstündə, deyir ki, üzümü yerə qoy. Deyir ki, öy atacan, yəni mən ayağımla yerinə fərqi var ki. Deyir, üzümü yerə qoy, üç dəfə təkrar. Üzümü yerə qoy, deyir, ola bilsin, deyir, Allah Teala mənim zəlilliyimi görər, mənə rəhm edər. Yəni, o cür insan qorxurdu. Yəni, ona görə, yəni, biz artıq söz, artıq hərəkət eləməkdən çəkinmək, yəni, sonuna görə. Allah Teala yəni, hər birini sabit eləsin.
Amin.
Hər birimizi qorusun.
Amin.
Çox sağ olun. Allah razı olsun. Salamun aleykum.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.